بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد عزيز برادرلار السلام عليكم ورحمة الله وبركاته Koreyadan Shuhrat ismli birodarimiz qiyin sharoitlarda namoz sunnatlarini tark qilish mumkinmi deb so'raganlar. U kishi yozadilar, alhamdulillah 5 vaqt namozni o'qib yuribmiz. Ba'zi holatlarda namoz vaqti ish paytiga to'g'ri kelgani uchun qiyinchilik paydo bo'lyapti. Boshliqlar namoz uchun vaqt berishmaydi. Shunday qiyin holatlarda namozning sunnatlarini tark qilib tursak bo'ladimi deb so'raganlar. Sunnat namozlarini fiqh va hadis kitoblarida sunnat, tatavvu, nafila deb nomlangan. Sunnat degani bu farzning muqobilidagi amal. Farz Alloh buyurgan ibodatlar, solih amallar bo'lsa, sunnat Rasululloh sollallohu alayhi vasallam tomonlaridan joriy qilingan, o'zlari amalda qilib ko'rsatgan solih amallar, ibodatlar. Buni nafila deb nomlanishining sababi nafila lug'aviy ma'noda ziyoda degan ma'noni bildiradi. Shariatda esa Alloh buyurgan farzlardan tashqari ziyoda ravishda, qo'shimcha ravishda Rasululloh joriy qilgan amallar degani bo'ladi. Tatavvuning ma'nosi esa inson o'z ixtiyori bilan bajaradigan ibodatlar. Mana shu tatavvu, nafila yoki sunnat deb ataladigan ibodatlar ibodatlarning barcha turlariga taalluqli. U xoh namoz bo'lsin, xoh roza bo'lsin, boshqa ibodatlar bo'lsin, mana shunday sunnat nafillari bo'ladi. Endi namozning sunnatlariga keladigan bo'lsak, payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam bu haqda bir qancha so'zlarni aytganlar. Imom Muslim rivoyat qilgan hadisda aytadilarki, "Ma min 'abdin yusolli lillahi kulla yawmin 12 rak'atan tatawwu'an ghayra faridatin illa banallohu lahu baytan fil janna." Qaysi bir banda bir kecha kunduzda Alloh taolo uchun farz namozlardan tashqari 12 rakat ixtiyoriy namoz o'qiydigan bo'lsa, Alloh unga jannatda bir uy bino qiladi dedilar. Yana boshqa hadisda esa kimki bir kecha kunduzda 12 rakat sunnat namozini o'qishga astaydil bo'lsa, albatta jannatga kiradi dedilar. Endi mana shu ibodatni nima uchun joriy qilingani haqida ham biroz ma'lumotga ega bo'lishimiz darkor. Ana undan keyin buning tark etgandagi holat haqida inshaalloh to'xtalamiz. Payg'ambar sollallohu alayhi vasallam aytadilar, qiyomat kuni bo'lganda insonlarning amallari Alloh huzurida hisob-kitob qilinganda eng birinchi boshlab namozdan boshlanadi deydilar. Inna awwala ma yuhasabu an-nasu bihi yawmal qiyamati min a'malihim as-salatu deganlar. Alloh taolo farishtalarga buyuradi, bandalarimning namozlarini ko'ringiz, mukammalmi yoki nuqsonlimi deb aytadi. Farishtalar qaraydilar, farz ibodatlarini tekshiradilar. Agar farz namozlar mukammal bo'lsa, mukammal deb yozadilar. Agar nuqsonli bo'lsa, Alloh taolo aytadiki, endi siz bandamning tatavvu, ya'ni nafil ibodatlari bormi yo'qmi qarangiz. Farishtalar insonning sunnat nafil namozlariga nazar soladilar. Agar insonning nafil sunnat namozlari mukammal bo'lsa, chiroyli o'qilgan bo'lsa, ana shundan olib farz namozlarining nuqsonlarini yopadilar. Mana shunday ulug' fazilatga ega sunnat namozlari, ya'ni farz namozlarning yonida oldidan yoki keyindan o'qiladigan sunnat namozlari ana shunday hikmatlar bilan joriy etilgan. Endi bu namozlarni tark qilishning hukmi qanday bo'ladi? Fathul Qodir kitobida keltiriladiki, agar inson bu namozlarga bepisandlik bilan, ya'ni nazarga ilmasdan, ahamiyatsiz qoldirib, Rasulullohning aytgan so'zlari, targ'ibotlariga e'tibor bermasdan, nazarga ilmagan holda tark qiladigan bo'lsa, bu inson kufr bilan ma'siyat o'rtasida bo'ladi. Ya'ni sunnatni mensimasa, u qattiq gunohkor bo'lishdan o'tib, hatto kufrga ham ketib qolish xavfi bor. Ammo unday bo'lmaydigan bo'lsa, demak u gunohkor bo'ladi. Payg'ambar sollallohu alayhi vasallamning sunnatlarini mensimagan bo'ladi. Agar doimo tark etib yuradigan bo'lsa, u gunohkor bo'ladi deydilar. Sahih al-Bukhari'da Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'nin aldılarga bir insan kelip İslam ahkamlardan haber berişlerini soragan. Bu hadisini Talha ibn Ubeydillah rivayet kıladılar. Bir adam Peygamber aleyhisselam'ın aldılarga keldi, saçları tozgigan, yani sahradan kelgan insan. Peygamber aleyhisselam'dan soradı, Allah Teala İslam'dan buyurgan amallarını, haberini berişini. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem ettiler ki, "Khamsu salavatin fil yawmi wal laylati. Bir kecha kunduzda 5 mahal namoz Alloh buyurgan. Haligi odam aytdi, hal alayya ghayruha. Bundan boshqa yana biror narsa bormi mening ustimda? Rasululloh dedilar, la illa antatawwa. Yo'q, illa o'zing ixtiyoring bilan yana o'qishingdir dedilar. Mana shunday qilib yana bu hadisning davomida payg'ambar alayhisalom Ramazon ro'zasi haqida aytganlar, zakot haqida aytganlar va bunda ham haligi odam so'rab turgan, mening zimmamda yana bundan boshqa narsa bormi deb, ya'ni shu ibodat dan mana shu aytilgan shu ibodatning mana shu jinsidan, ya'ni Ramazon ro'zasi farz deganlarda yana shu ro'zadan bormi zimmamda deb so'radi. Yo'q, faqat sen o'zing tatavvo, ya'ni ixtiyoriy ravishda, nafl ravishda tutsang bo'ladi dedilar. Bu so'zlarning oxirida haligi odam vallohi la azidu ala hada va la anqusu dedi. Allohga qasamki, men mana shu aytilganiga hech bir narsa ziyoda ham qilmayman, bundan kamaytirmayman ham dedi. Rasululloh sollallohu alayhi vasallam aflaha in sadaq dedilar. Agar rost aytsa, ya'ni rost tursa, albatta najot topadi bu odam dedilar. Demak, bu hadisni keltirib ulamolar aytadilarki, insonning zimmasida mana shu farzlarning o'zidan boshqa sunnat yoki nafl namozlari vojib emas, farz emas. Agar inson bu namozlarni farzni o'qib boshqa namozlarni o'qimasa, unda gunoh bo'lmaydi dedilar Shofiy mazhabi ulamolari va yana boshqa ulamolar ham, jumhur ulamolar mana shunday fikrni aytganlar. Ammo yuqorida keltirganimiz ba'zi ulamolar, jumladan Fathul Qodir sohiblari va boshqa Hanafiy mazhab ulamolari, sunnat namozlarini doimiy ravishda o'qimasdan yurish gunohkor bo'lishga olib keladi deydilar. Haqiqatan ham agar sunnat namozlariga inson beparvo bo'ladigan bo'lsa, ya'ni uzrsiz, sababsiz o'qimasdan, beparvolik, yalqovlik bilan o'qimasdan yuradigan bo'lsa, sunnatga behurmatlik qilgan bo'ladi va inson o'zining oxiratidan tashvishga tushadigan bo'lsa, albatta namozlari qay darajada o'qilayotgani, u mukammal bo'lyaptimi yoki nuqsonli bo'lib qolyaptimi, bu narsaga e'tibor berishi lozim va sunnat nafl namozlarini ko'proq o'qigan inson albatta o'zi uchun katta imkoniyat, g'animatni qo'ldan boy bermasdan o'ziga ko'p foydalarni olgan bo'ladi va nuqsonlari, kamchiliklariga mana shu sunnat nafl namozlari inshaalloh kafforat bo'ladi, shularni ustini yopadi. Endi ish jarayonida agar boshliqlar namozga ruxsat bermayotgan, vaqt bermayotgan bo'lsa, unda mana shu yuqoridagi so'zlardan kelib chiqib, mana bu aytilgan Buxoriyda kelgan hadisdan xulosa qilib aytishimiz mumkinki, agar boshliqlar ruxsat bermasa, sunnat namozlarini o'qimay qoldirilsa gunoh bo'lmaydi. Vallohu alam. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakotuh.